Մաս 2-րդ.
Սկզբում այսպիսի գործունեությունը զզվանք էր պատճառում Քաուփերվուդին, բայց դրանցից շատերը հարստացան նրա աչքի առաջ, և ըստ երևույթին ոչ ոք չէր անհանգստանում։ Թերթերն անվերջ շեփորում էին քաղաքացիական պարտականության ու հայրենասիրական հպարտության մասին, սակայն այդպիսի նենգությունների վերաբերյալ ոչ մի բառ չէին ասում։ Իսկ դրանք կատարած մարդիկ պահում էին իրենց իշխանությունը և հանուր հարգանք էին վայելում։ Բանկիրային շատ տներ, որոնց թիվն անընդհատ մեծանում էր, Ֆրանկին համարում էին վստահելի միջնորդ վճարային պարտավորություններն իրացնելու և մուրհակային վճարները գանձելու համար։ Թվում էր, թե նա անմիջապես կռահում էր, ուր պետք է դիմել փող ճարելու համար։ Առաջին իսկ օրից Ֆրանկը կանոն դարձրեց իր համար մի 20,000 կանխիկ փող ունենալ մոտը, որպիսի անհապաղ և առանց ավելորդ խոսակցությունների ընդառաջից ձեռնտու առաջարկներին։ Այսպիսով, նա ստեղծեց այնպիսի պայմաններ, որոնց շնորհիվ մեծ մասամբ կարող էր պատասխանել «Այո, անշուշտ ես կարող եմ հանձն առնել դա»։ Նրան դիմում էին կատարելու այս կամ այն բորսայական գործողությունները։ Այն ժամանակ Ֆրանկը իր տեղը չուներ բորսայում և սկզբում չէր էլ պատրաստվում գնել այդ։ Բայց հիմա նա միտքը փոխեց և տեղ գնեց ոչ միայն Ֆիլադելֆիայում, այլև Նյու Յորքում։ Մանուֆակտուրայի առևտրական Վոմն Ջոզեֆ Զիմերմենը, որին նա օգնել էր զեղչելու մի քանի մուրհակ, առաջարկեց նրան իր վարույթի տակ առնել քաղաքային երկաթուղիների իր բաժնետոմսերը, և Ֆրանկը կրկին դարձավ դրամական բորսայի մշտական այցելուն։ Այդ միջոցին փոխվեց նաև նրա տնային կյանքը։ Ընտանիքի հիմքերը դարձան ավելի անսասան հաստատուն, կենցաղը ավելի նրբին։ Միսիս Քաուփերվուդը, օրինակ, հարկադրված էր ժամանակ առ ժամանակ քննադատորեն վերանայել իր, Ֆրանկն էլ իր ծանոթությունները։ Միստր Սեմփլի կենդանության օրոք Լիլյանի շրջապատը գերազանցորեն կազմված էր մանրածախ և մի քանի մեծածախ, այնուամենայնիվ համեմատած փոքր առևտրականների ընտանիքներից։ Բացի դրանից, Լիլյանը բարեկամական հարաբերություններ ուներ նույն առաջին երիցական եկեղեցու ծուխ հանդիսացող երկու թե երեք տիկինների հետ։ Հազվադեպ կազմակերպվում էին այսպես կոչված եկեղեցական թեյասեղաններ ու երեկույթներ, որոնց մասնակցում էր նա միստր Սեմփլի հետ, և կամ դրանք տաղտկալի այցելություններ էին կատարում մեկի կամ մյուսի ազգականներին։ Քաուփերվուդները, Ուոթերմենները և նույն դասի մյուս ընտանիքները երջանիկ բացառություն էին այդ ընդհանուր աղոտ ֆոնի վրա։ Հիմա ամեն ինչ փոխվել էր։ Երիտասարդ Քաուփերվուդը այնքան էլ չէր հետաքրքրվում Լիլյանի ազգականներով։ Սրանք էլ իրենց կողմից հեռացել էին նրանից, ըստ իրենց կարծիքի անվայել ամուսնության պատճառով։ Ֆրանկին տանիքը առաջվապես կապված էր նրան ազգակցական ջերմ ու սերտ զգացմունքներով և բարեկեցության ընդհանուր ձգտումով։ Բայց ամենագլխավորն այն էր, որ Ֆրանկը կարողացել էր նվաճել մի քանի հիրավի ականավոր անձանց բարյացակամությունը։ Ֆրանկը իր տուն էր հրավիրում բանկիրների, տարբեր ձեռնարկների մեջ ներդրում կատարած ունևոր մարդկանց, ներկա և ապագա հաճախորդների, բնավել ոչ գործեր քննարկելու համար, որովհետև դա ամենևին նրա սրտով չէր լինի։ Սքյուլքիլ ու Իսահիկոն գետակների ափին և շատ ուրիշ տեղերում կային քաղաքամերձ ճաշարաններ, ուր հաճելի էր գնալ կիրակի օրերը։ Ֆրանկն ու Լիլյանը միսիս Սենեկա Դևիսի հետ հաճախ կարգով գնում էին դատավոր Քիթչենի մոտ, այցելում ծանոթ իրավաբան Էնդրյու Շարփլեսին, Հարպեր Սթեջերին, որ Ֆրանկի և շատ ուրիշների անձնական հավատարմատարն էր։ Քաուփերվուդը օժտված էր բարեհամբույր ու անբռնազբոս վարվեցողության շնորհքով։ Նրան ճանաչողներից ոչ ոք, մարդ թե կին, չէր իմանում, թե որքան խոր խառնվածքի տեր է նա։ Ֆրանկը մտածում էր, մտածում, բայց դա չէր խանգարում կյանքը վայելելու։ Նրա ամենասկզբնական ու առավելապես անկեղծ հափշտակություններից մեկը նկարչությունն էր։ Նա ջերմագին սիրում էր բնությունը, բայց չգիտես ինչու կարծում էր, թե այն ավելի լավ է ճանաչվում նկարչի մեկնաբանությամբ, ճիշտ այնպես, ինչպես ուրիշների միջոցով ավելի լավ է պարզվում օրենքների ու քաղաքական դեպքերի իմաստը։ Լիլյանն ավելի քան անտարբեր էր նկարչության հանդեպ, սակայն ուղեկցում էր ամուսնուն բոլոր ցուցահանդեսները, ներքուստ անընդհատ մտածելով, որ Ֆրենկն այնուամենայնիվ տարօրինակություններ ունի։ Սիրելով իր կնոջը, ամուսինը փորձում էր մտային վայելքների հետաքրքրություն արտասել նրա մեջ, բայց Լիլիանը թեև ձևանում էր, թե նկարչությունը գրավում է իրեն, իրականում կույր ու անտարբեր էր նրա հանդեպ։ Երևի այդ բնագավառը պարզապես անմաչելի էր նրան։ Երեխաները խլում էին Լիլիանի ժամանակի մեծ մասը, բայց դա ամուսնուն բնավ չէր վշտացնում։ Նա զմայլելի ու վերին աստիճանի հարգարժան էր համարում մայրական այդ անձնվիրությունը։ Դրանով հանդերձ նրան դուր էին գալիս Լիլիանի սառնարյունությունը, մոլորուն ժպիտը և նույնիսկ աշխարում ամեն ինչի նկատմամբ անտարբեր լինելը, որ երբեմն իդեպ շինծու էր, և պատճառը նրա անդոր հոգեվիճակն էր ու ապահովվածությունը։ Որքան տարբեր մարդիկ էին նրանք։ Իսկ երկրորդ ամուսնությունը Լիլիանն ընկալեց այնպես, ինչպես առաջինը։ Նրա համար դա լուրջ իրադարձություն էր և բացառում էր մտքերի ու զգացմունքների մեջ որևէ փոփոխություն մտցնելու հնարավորությունը։ Գալով Ֆրենկին, նա պտտվում էր մի աղմկալի աշխարում, որը համենայն դեպս ֆինանսական տեսակետից ամբողջովին կազմված էր փոփոխություններից, հանկարծակի ու ապշեցուցիչ հեղադարձություններից։ Ֆրենկը սկսեց մերթ-մերթ զննել կնոջը, ոչ խիստ քննադատաբար, որովհետև սիրում էր նրան, սակայն ջանալով ճիշտ գնահատել նրան։ Նա ճանաչում էր Լիլիանին արդեն 5 տարուց ավելի, բայց ճիշտն ասած, ինչ էր իմանում նրա մասին։ Նրանց համատեղ կյանքի առաջին տարիներին երիտասարդական ավյունը շատ բաների վրա աչքը փակել էր տալիս, բայց հիմա, երբ նա միմիայն իրեն էր պատկանում։ Այդ շրջանում դանդաղ առաջանում էր պատերազմը և վերջապես հայտարարվեց հյուսիսի ու հարավի միջև, առաջ բերելով մտքերի այնպիսի բորբոքում, որ թվում էր, թե ամենքն էլ կլանված են միմիայն դրանով։ Սկզբում աներևակայելի բան էր կատարվում։ Այնուհետև սկսվեցին միտինգներ, բազմամարդ ու փոթորկալի, փողոցային անկարգություններ, Ջոն Բրաունի աճյունը փոխադրելուց առաջացած միջադեպը, Լինկոլնի, ժողովրդական այդ մեծ տրիբունի Ֆիլադելֆիա գալը, Սպրինգֆիլդից Իլինոյզի նահանգ, Վաշինգտոն գնալիս, որտեղ նա երթուն պետք է տար ու ստանձներ պրեզիդենտի պաշտոնը, Բուլ Ռենի, Վիքսբուրգի, Գեթիսբուրգի ճակատամարտերը և այլն։ Այդ միջոցին Քաուփերվուդը 25 տարեկան երիտասարդ էր, սառնարյուն ու նպատակամետ։ Նրա կարծիքով սրկության դեմ մղվող պրոպագանդան մարդկայնության տեսակետից գուցե և կատարելապես հիմնավորված է, նույնիսկ անկասկած այդպես է, բայց առևտրի համար խիստ վտանգավոր։ Նա ցանկանում էր հյուսիսի հաղթանակը, բայց գիտեր, որ իր և մյուս ֆինանսիստերի բանը կարող է խիստ դժվարանալ։ Ինքն անձամբ կրվելու ցանկություն չուներ, անմիտ զբաղմունք ցայտուն արտահայտված անհատականության տեր մարդու համար։ Թող ուրիշները կրվեն։ Աշխարհում բավականին շատ են իրենց կուրծքը գնդակին դեմ տալու պատրաստ աղքատներ, միամիտներ ու խելքից պակասներ, որոնք միայն մի բանի են պիտանի, որ մեկը հրամայի նրանց և ուղարկի մահվան բերան։ Գալով իրեն, նա իր կյանքն համարում էր սուրբ և ամբողջովին ընտանիքին ու գործարար շահերին պատկանող։ Նա հիշում էր, թե ինչպես մի անգամ, այն ժամին, երբ բանվորները վերադառնում են գործից, մի փողոցում քաջարի քայլում էր հավաքագրող զինվորների կապույտ համազգեստավոր մի փոքրիկ ջոկատ։ Թմկահարությունը, Միացյալ Նահանգների ծածանվող դրոշը, իհարկե մի նպատակ միայն ունեին, ցնցել մինչև այժմ անտարբեր կամ տատանվող քաղաքացու հոգին, այնպես էլեկտրականացնել նրան, որ նա կորցնի չափի ու ինքնապահպանման զգացմունքը և հիշելով, որ ինքը պետք է երկրին, մոռանա ամեն ինչ, կնոջը, ծերունիներին, տունն ու երեխաներին և միանա ջոկատին։ Ֆրենկը տեսավ, թե ինչպես մի բանվոր, որ քայլելիս թեթևակի ճոճում էր իր ճաշամանը, և բնավ էլ չէր մտածում, որ իր աշխատանքային օրն այդպիսի վերջավորություն կունենա, հանկարծ կանգ առավ և սկսեց ունկնդրել ջոկատի մոտեցող դոփյունին։ Իսկ եվ զինվորները հավասարվեցին նրան, մի քիչ հապաղեց, Անվճռական ու վարանոտ հայացքով ուղեկցեց շարքերին և հանկարծ միանալով ջոկատի պոչին, դեմքի հաղթական արտահայտությամբ քայլեց դեպի հավաքագրման կետը։ «Ինչը հրապուրեց այդ բանվորին»՝ հարցնում էր իրեն Ֆրենկը։ «Ինչու այդքան հեշտ ենթարկվեց ուրիշի կամքին»։ Չէ՞ որ նա չէր պատրաստվում պատերազմ գնալ։ Նրա դեմքի վրա դեռ մնացել էին յուղի ու մրի հետքեր։ Նա մի 25 տարեկան երիտասարդ էր, ըստ երևույթին ձուլող կամ փականագործ։ Ֆրենկը նայեց փոքրիկ ջոկատի հետևից այնքան ժամանակ, որ սա հասավ փողոցի ծայրին ու շրջվելով, այլևս չերևաց։ Որքան տարօրինակ էր ռազմական ոգու այդ հանկարծակի զարթոնքը։ Ֆրենկին թվում էր, թե մարդիկ ոչինչ չէին ուզում լսել, բացի թմբուկների ու շեփորների ձայնից, ոչինչ չէին ուզում տեսնել, բացի հրացանների սառը պողպատը ուսերին ճակատ դիմող հազարավոր զինվորներից, ոչ մի այլ բանով չէին հետաքրքրվում, բացի պատերազմից ու ռազմի լուրերից։ Անտարակույս դա հուզող զգացմունք էր, նույնիսկ վսեմ, բայց ոչ ձեռնտու նրանց համար, ովքեր ապրել էին այն։ Դա անձնազոհության էր կոչում, իսկ Ֆրենկը դա չէր հասկանում։ Եթե ինքը գնա կռիվ, իրեն կարող են սպանել, իսկ այն ժամանակ ինչ օգուտ իր վսեմ զգացմունքներից։ Չէ, ավելի լավ է ինքը փող վաստակի ու զբաղվի քաղաքական, հասարակական ու ֆինանսական գործերով։ Խեղճ տխմար, որ հետևեց հավաքագրող ջոկատին, բայց ոչ տխմար, ինքն այդպես չի անվանի նրան, պարզապես մի շփոթված խեղճ բանվոր։ Աստված ողորմի նրան, նրանց բոլորին ողորմի։ Ճշմարտապես դրանք չեն հասկանում, թե ինչ են անում։ Մի անգամ նա առիթ ունեցավ տեսնելու Լինկոլնին, այդ անշնորհք քայլող, երկար-երկար ոսկրոտ ու արտաքուստ հասարակ մարդը անջնջելի տպավորություն գործեց Ֆրենկի վրա։ Փետրվարյան մի ցուրտ ու անձրևային եղանակ էր։ Պատերազմական ժամանակաշրջանի մեծ պրեզիդենտը նոր էր ավարտել ժողովրդին ուղած իր հանդիսավոր դիմումը, որով նա ասում էր, որ նահանգներին իրար կապող թելերը կարող են առավելագույն չափով ձգվել, բայց չպետք է կտրվեն։ Երբ նա դուրս էր գալիս անկախության պալատից, այն հռչակավոր շենքից, որտեղ ծնվեց ամերիկյան ազատությունը, նրա դեմքը տխուր էր և մտածկոտ հանդարտ։ Քաուփերվուդը աչքը չէր կտրում պրեզիդենտից։ Երբ նա դուրս էր գալիս շքամուտքից, շրջապատված շտաբի սպաներով, տեղական իշխանության ներկայացուցիչներով, գաղտնի ոստիկաններով և համակրանքով տրամադրված հետաքրքրասեր բազմությամբ։ Ուշադիր զննելով Լինկոլնի արտասովոր, կոպիտ հատված դիմագծերը, նա համակվեց այդ անձնավորության զարմանալի մաքրության ու ներքին վեհության գիտակցությամբ։ «Ահա մի իսկական մարդ», մտածում էր Ֆրենկը։ «Ինչ արտակարգ բնավորություն»։ Պրեզիդենտի ձեռքի ամեն մի շարժումը ապշեցնում էր Ֆրենկին։ Նայելով, թե ինչպես է Լինկոլնը կարգ նստում, նա մտածում էր. «Սա է ուրեմն հիմքեր խորտակողը»։ Հա, գավառական այս նախկին փաստաբանը։ Լինկոլնի պատկերը դեռ երկար մնաց Ֆրենկի աչքի առաջ, և պատերազմի տարիներին նրա մտքերը հաճախ էին վերադառնում դեպի այդ բացառիկ մարդը։ Նա համոզված էր, թե ինքը բախտ ունեցավ տեսնելու աշխարհի հիրավի մեծ մարդկանցից մեկին։ Պատերազմ ու պետական գործունեությունը չէին հրապուրում Ֆրենկին, բայց գիտեր, թե ժամանակ առ ժամանակ որքան կարևոր է և մեկը, և մյուսը։